Góðan daginn, kæru vinir. Í þessum þætti erum við með alveg frábæran gest. Það er nú reyndar þannig að allir gestir eru frábærir, en allavega. Hún heitir Ragnhildur og er annar eigandi og stofnandi Auðnast. Hún er mjög mikið menntuð og ég ætla bara að leyfa ykkur að hlusta á það eftir smástund. En við fórum auðvitað yfir hvað Auðnast stendur fyrir og hver þeirra sín er. Félagslega umhverfið í heildsinni er þeirra nálgun og þar hefur safnast saman mikil reynsla og þekking seinustu ár. Ragnhildur fer meira í það með okkur. En styrktaraðilar þáttarins eru auðvitað ekki að verri endanum. Það eru Akademías, Jey, Mútuöpp og Alfreð. Akademías er fyrir menntun framtíðarinnar. Akademías er þekkingafyrirtæki sem aðstoðar fyrirtæki og einstaklinga við að búa til lærdómsvegferð sem opnar ný tækifæri til framtíðar. Akademías skapar verðmæti með því að sérhæfa sig í fyrirtækjafræðslu og nýta til þess fjölbreytta lærdómstækni hvort sem á við staðbundið eða stafrænt lærdómsumhverfi. Þar má meðal annars nefna fullbyggt stúdíó þar sem hægt er að taka upp alls konar kynningarefni og svo býður Akademías einnig upp á þjónustu sem snýra því að velja fræðslukerfi, greina þarfir, búa til fræðsluefni og námskeið í samstarfi fyrirtæki. Ekkert vesen, bara einfalt, skýrt og þægilegt. Fyrir frekari upplýsingar er hægt að kíkja á akademias.is. Svo er það Jey. En Jey er gjafakerfi sem samanstendur af Jey gjafabréfa appinu, Jey.is og Jey Manager fyrirtækjaþjónustu Jey sem hefur notið mikilla vinsælda meðal mannustjóra og annarra stjórnenda. Með Jey getur þú sendt gjöf á hvert sem er með einföldum hætti fyrir hinn ýmsu tilefni. Samstarfsaðila Jey er yfir 200 land allt en þar má nefna til dæmis Skylagoon, Vökbaths, Veramóta, og allar bestselli verslanirnar, Sintamani, Sælgerabúðina og yfir 70 veitingastaði og fjölmart fleira. Svo það eru til gjafir sem henta öllum og við öll tilefni. Tilvalin leið til að auka starfsánægju, spara tíma og koma óvart. Fyrirtækjaþjónusta Jey er gjaldfrjáls og þú greiðir bara fyrir þær gjafir sem þú kaupir og sleppir þá við allan auka kostnað, sendingagjöld og þetta er frábært fyrir umhverfið. Hvað eru mörg Jey í þessu allavega? En svo það Mútuöpp. Mútuöpp mælir starfsánægju fyrir íslenska vinnustæði. Mútuöpp sendir stuttar púlskannanir á starfsfólk og stjórnendur sjá niðurstöðurnar strax á einföldu mælaborði. Þar hægt að fá margvíslegan samanburð til dæmis á milli deilda og yfir tíma og þar birtist líka skrifleg endurgjöf sem starfsfólk sendir inn undir nafnleynd. Með Mútuöpp fá stjórnendur öflugt verkfæri til að auka starfsánægju sem skila sér í auknum afköstum, betri mætingu og minni starfsmannaveltu. Ég mæli með að kíkja á mútuöpp.is og bóka kynningafund fyrir frekari upplýsingar og næstu skref. Í lokin það svo Alfreð. Alfreð kann svo sannarlega að tengja saman fólk og núna tengir Alfreð sér líka við mannauðskerfin hjá mörgum viðskiptavina sinna. Leið og ráðningin er skráð hjá Alfreð er hægt að fá upplýsingar nýja starfsmanninn, senda beinustu leið yfir í mannauðskerfi fyrirtækisins. Svona tilvalið að láta Alfreð létta þér störfin. Mæli með að kíkja á alfreð.is. En þið viti hvað næst? Ragnhildur hjá Auðnast. Gjörið þið svo vel. Ragnhildur, velkomin.
Takk fyrir.
Gaman að fá þig.
Takk sem er leiðis.
Hvernig líður?
Mjög vel.
Já. Þú ert bara stemd í þetta.
Já, sérstaklega þegar ég sita á móti manneski sem að deila sömu ástríu og áhugamál og ég þá fátt betra, sko, heldur að fara að hugsa sig það við sem fara að verja næstu mínútunum saman í að tala eitthvað sem okkur finnst báða mjög skemmtilegt.
Það mjög gaman að heyra það. Já. Við erum bara svona kannski fyrir hlustendur, þá erum við örgulega að sita hérna í, ég veit ekki, 20 mínútur eða eitthvað og spjalla bara.
Já.
Þannig að hérna, það er eiginlega svona helmingurinn að þættinum búinn, en við finnum alveg eitthvað þess að tala
Já, ég held það.
Gott mál, gott mál. Mér langar aðeins að heyra, bara svona eins og ég byrja flesta þætti, að þá finnst mér alltaf svolítið gaman að heyra bara hvaðan viðmælendin kemur og þú ert auðvitað að koma frá Auðnast, þannig að kannski bara segja mér aðeins frá hvaðan þú ert að koma og bara hvaða reynslu þú býrði yfir og annað.
Já, ég er sem sagt gaman að segja frá því að ég er klínsku sálfræðingur. En byrjaði á því að tók sérst grunna mig í sálfræði fyrir mjög mörgum árum síðan Og svo ákvað ég eiginlega að venda kvæði minni kross og fór í alþjóðasamskipti og tók master í alþjóðasamskiptum og hafi þá mestan áhuga á bara samskiptum á milli ríkja.
Já.
Nema svo hérna...
Svona kannski sálfræðilega hlutanum
í rauninni. Í raun og veru,
Já.
Það má eiginlega segja það.
Já.
Og svo fór ég í badneignir og svona þannig að ég neginn, hef haft það fyrir venju þegar ég í badneignastúrsi að þá fer ég í nóm.
Mm.
Þannig að þegar ég var búið með það þá fór ég í framhaldsnám í fjölskyldumeðferð í master í því.
Já, hérna heima eða?
Já,
Já.
Og þá svona kviknaði áhugi minn á fjölskyldum og parameðferð og enn og aftur að þá þetta orð samskipti, eitthvað sem heillaði mig. Og svo einhvern veginn varð ég að loka hringnum að fyrst að ég var búin að skoða hérna samskiptin milli ríkja, samskiptin á fjölskyldna að þá einhvern veginn varð ég að enda að taka masterinn í klínísku sálfræðinni. Þannig að hérna, já, ég held að ég sé komin, gott, allavega núna mastersviðinu.
Ok.
Þannig að hérna, ég held að það sé óhætt að segja að það sem að einkenni mig svona bara brennandi áhugi fyrir mannlegu eðli og samskiptum og atferli.
Já.
Það svona það sem að skilgreini mig.
Já. Og lýsir sig svolítið í starfinu þínu í dag?
Já, í auðnast algjörlega. Mm. Ég eiginlega bara fást við samskipti alltaf daga.
Já. Mm. En hvað segir mér frá, hvert hypað við að auðnast?
Já, sko, ef ég svona kannski, já, það eiginlega bara þannig að við erum tvær sem að eigum auðnast og vorum bestu vinkonur í grunnskóla.
Já.
Og höfðum einhvern veginn alltaf þessa brennandi ástríðu fyrir heilsu, líðan og við erum mjög pólitíska líka eða svona samfélags, höfum mikið svona áhuga á samfélagsmálum og þarfram til götunum. Og við einhvern veginn vorum alltaf með þann draum í maganum að við myndum einhvern veginn gera eitthvað saman. Vegna þess að það svo sjaldan sem mann hittir einhvern sem að brennur fyrir algjörlega því sama og þú. Og svo náttúrulega bara þurftum við aðeins að fullorðnast og við þurftum að eignast maka og farið svona að þú veist takast á við alls konar verkefni. En alltaf var þessi rauði þráður á milli okkar og Hrefna, samstarfskona mín meðandi, hún tók sest upp á því að því hún kláraði hjúkrun, að hún fór og flutt út á land, flutti austur og vestur og alls konar til þess að viða sér reynslu. En við hlökkuðum alltaf mest til að heyrast í síma vegna þess að þá vorum við að tala um eitthvað sem okkur fannst alveg magna. Og til dæmis svona fyrsti vísir að starfslokanámskeið sem auðnast býður upp á var akkurat í samtali þegar við vorum 28 ára.
Nei.
Þegar Hrefna var sérst, að, hérna, hjúkurnafóstjóri á Reykhólum og var að tala við fólk um það, hérna, sérst, fólk sem að bjó á hjúkurnaheimilinu var að tala um það bara hvernig var að hætta störfum. Og hún hringdi mjög ástríði fyllir mig bara rældi, það eitthvað í þessu. Það eitthvað sem að enginn í fólk sem þeir gegnum starfslok. Og ég var þannig að 28 ára, já, Hrefna mín, mitt var kannski ekki alveg þar.
Nei.
En þetta kannski svona enginnir að sýnir að við vorum alltaf með þessa ástríði fyrir heilsu og síðan bara öryggi inn á vinnustöðum og í lífi fólks.
Mm-hmm.
Og úrvarð að auðnast var til fyrir 8 árum síðan. Þá svona ákvaða við að setja okkur hugreikishattinn og hætta í störfunum okkar og bara fara á fullu í þetta. Og við höfum bara verið ótrúlega gæfusamar. Við höfum lítilagt áherslu á að kannski markasetja okkur eða vera einhvern veginn svona mikið opinberar, frekar meira svona treysta á mannorðið og orðspúrið okkar og unnið okkur bara svona hægt og rólega upp í því. Og í dag erum við orðin 25, þannig að við erum með verktaka og launþega líka. Og ég vinn alla daga við það sem meðst skemmtlast, sem að huga að heilsu og öryggi fólks. Þannig að er hægt að byggja um eitthvað meira?
Nei, ég held ekki sko. Alla var ekki svona vinnulega séð.
Algjörlega.
Vá, þetta er alveg svolítið svona, þetta er svona svolítið, já, löng saga.
Já, algjörlega. Og kannski, þú veist, við fengum rosalega oft svona ábyrtingur að þú átti ekki að fara í business með vininum eða þú átti ekki, þegar ekki að vera að tefla þessu saman og eitthvað svo leiðis. En við einhvern veginn ákvaðum bara og lögðum upp með það ef við ættum að fara að leiðbeina fólki með samskipti og ef við ættum að fara að vinna í heilsu svona, þá þyrftum við væntanlega að ganga fram með góðu fordæmi og það hefur svolítið svona einkennt okkur í okkar starfi.
Já.
Bara þessi svona heiðarlegu samskipti. Það held ég svona rauði þráðurinn í þessu öll saman.
Já, það væri náttúrulega líka kannski pín skrítið ef að þið myndið ekki ná einhvern veginn að
hérna,
spjalla daldið vel saman sko.
Já.
Þannig að myndi smitast bara út í restina fyrirtækinu.
Það svolítið þannig.
Já, akkurat.
Og svo bara gaman að sjá hvernig auðnast hefur vaxið og dafna. Við byrjum alltaf bara með einhverju svona einfalda fyrirlestra, þar sem við vorum, ég er svona fræðikonan í hérna menginu okkar.
Já.
Þannig að, þú veist, ég hefur rosa mikið áhuga, er alltaf up to date og finnst ótrúlega gaman að lesa allt sem er að gerast og svona. En svo einhvern veginn bara hægt og rólega fundum við það eftir því sem við svona hugsum og döfnum að það sem að kannski vantaði hvað mest inn í atvinnulífið allavega okkar mati var í raunum verið þessi heildræni stuðningur við vinnustæðum allt varðar heilsu og öryggi. Mm-hmm. Og þeir eru að tala öryggi þá eru að tala þetta félagslega öryggi, bara félagslega umhverfið okkar. Þannig að frá því að vera í svona kannski einstaka verkefnum inn í fyrirtækjum fórum við yfir í það að hanna þetta öryggiskerfi, heil heilsu öryggiskerfi auðnast.
Já, einmitt.
Sem gengur í raunum við út af það að við erum að hérna, fyrirtæki eru bara í fullri þjónustu hjá okkur, mm-hmm. greiða bara mánaðagjald og okkar hlutverk er þá að huga og að þessum þáttum inn á vinnustanum. Og út frá því verður einhvern veginn svona, það verður svona náin kynni, það verður svona mikil þekking, það verður þessi samvinna sem að í raunum verið býr til einhverja ofsalega góða dýnamíka okkar mati.
Mm-hmm. Og því náttúrulega líka með því að koma svona inn í fyrirtæki og því væntanlega eru því einhvern smá tíma því að þú veist fyrirtækin eru komin í áskrift,
mm-hmm.
þá náttúrulega fáið því svolítið að kynnast hérna starfsumhverfinu og þá getið þið líka farið að pikka út bara við sjáum þetta og þetta þetta þannig að
Nákvæmlega.
Það er svona kannski kosturinn eða líka
Já og þar erum við bara búin að þróa með okkur alls konar svona verkfæri sem við sjáum að bara skila árangri sem að hjálpa okkur til þess að gera vinnun okkar kannski markvissari Það ekki nóg að koma bara svolítið eins og við sáum oft þegar við vorum kannski að stíða okkar fyrstu skref eins og inn í fræðslumálum inn í fyrirtækjum að fólk var svolítið bara svona að setja puttunum upp í lofti og svona sjá hvað væri vinsælt og fekk þá fræðslu inn
Já.
En maður var kannski aldrei að hugsa að maður var jafnvel að setja 60 mannsinn í klukkutíma fræðslu sem í fjölda klukkutíma er jafnvel heil vinnuvika
Já, akkurat.
Og hvað ætlum við að gera við allar þessar upplýsingar og það eru kannski tveir sem taka þetta til sín
mm-hmm.
vegna þess að fræðslan er kannski ekki þess eðlis að hún þjónir tilgangi inn í fyrirtækinu
Nei, einmitt
Þannig að með þessari svona samvinnu og þessari kortlegningu þá erum við aðeins búin að svona greina hvað það sem kannski skiptir máli hverju sinni
mm-hmm. Algjörlega, mm-hmm. mér finnst það mjög áhugavert Líka einhvern veginn að þið hafi svona náð þessu flæði af því að þú veist maður þarf auðvitað þú veist af því að þið eruð ekki bara að vinna hjá ykkur fyrirtæki þú veist þetta bara þið eruð að stofna fyrirtæki
mm-hmm.
og þið eruð náttúrulega bara að selja þjónustun ykkar
mm-hmm.
þannig að það að þið skulið ná svona góðu flæði mm-hmm. í þessu öllu saman bara aðdánavert
Já, takk fyrir það
Já.
En það líka alveg bara búið að kosta sitt og þetta stýst alltaf um að dvelja svolítið í auðmýktinni sinni og vera ekki alltaf í því að maður viti best Og þar höfum við bara verið svo ótrúlega gæfið sem að byggja fyrir upp samfélag af geggjöðum vinnustöðum sem í samstarfi með okkur. Og bara það að vera núna, ég veit ekki hvað fyrirtækinu orðið mörg í dag sem við erum að þjónusta, en þú veist bara það að ná þessu samtali við mannustjóra, við stjórnendur, við forstjóra, við starfsfólki, það gefur okkur svo rosalega mikinn efni við. Sem við hefðum aldrei geta fundið einhvern veginn upp á einn spýtur.
Nei, einmitt.
Þannig að það er þessi díalókur sem skiptir svo ótrúlega miklu máli.
Já, og þið mögulega læri eitthvað hjá einu fyrirtæki
Já.
Sem þið getur svo tekið áfram í næsta fyrirtæki.
Já.
Að því oft er þetta auðvitað bara keimlík vandamál sem að, eða ekki vandamál, bara mál sem að hérna, svona við, aftar mannusviði erum að eiga við.
Akkurat, og bara til dæmis gott dæmi um það að Við erum rosa mikið inn í ekkomálaflokknum sem ég veit ekki hvort að veist, sem einelti, kynbundin áreitni, kynfyrstlega áreitni og ofbeldi, skemmtilegt við, hérna, við byrjuðum að nota þessa styttingu
Já, frábært
17, vegna þess að ég segi alltaf við fólk sko, að þegar ég er að haldina fyrirlestur ef ég þyrst alltaf að telja þetta upp, þá væri ég alltaf hálftíma lengu með fræðslega,
Einmitt.
Þannig að þetta var mjög góð svona stytting
Já.
En talandi sko hvernig maður nýtir efniviðin úr öllum svona fyrirtækjunum að bara núna í haustu vorum að fara að stað með örfræðslur í ekkomálaflokknum fyrir stjórnendur þar sem við erum bara að fara yfir þar sem við höfum svona orðið áskynja síðastliðin ár
Já.
Hvað er mikilvægt fyrir stjórnendur að hafa í huga
Já.
Hvað er svona ersta baugi hver eru svona algengustu birtingamynda samskipta vanda mm-hmm. hvað eru að sjá í kynferðislegu áreitninni hvert er svona vogaraflið að fara núna Og þetta hefur mælst rosa vel fyrir vegna þess að þannig erum við svona kannski að endurkasta allir því sem við höfum fengið bæðin og stofuna til okkar en síðan líka í þessum samskiptum við vinnustæðina.
Já, einmitt, einmitt. En hvað svona hérna að þú hérna myndist á þjónustu á þann sem við erum með, hvaða svona þjónustu eru fyrirtæki mest að nýta sér?
Sko, við skiptum þessu eiginlega svolítið í þrænt. Við erum með, sko, auðnast þjónustuna sem fyrirtækin í öryggiskerfinu og þá erum við ofta að rúlla bara svona ákveðnum föstum liðum sem er, þú veist, innlegging á stefnunum og það til dæmis ekkustefnan. Við erum búin að vera rosa mikið við þeim málaflokki undanfarin ár og það hefur skapast bara mjög mikið reynsla. Fyrir nokkrum árum síðan stofnuðum við ekko fagra auðnast sem er bara, við erum alltaf að viða okkur þekkingu og reynslu bæði út frá klínískum dæmum en líka bara út frá fræðanum því það alveg, þetta alveg svona fræðaheimur sem að vaksa, erlendi sérstaklega en við þetta líka nýjar rannsóknir hér. Þannig að það svona ekko málin og svo það fjarvistamálin, fjarvist og viðverumálin, þau eru rosa fyrirferðamikil. Og þar erum við búin að vera að hérna, vinna svona ákveði módel þar sem við erum að þjálfa stjórnendur í því til dæmis bara að hvernig best fyrir þá að greina til dæmis fólk sem að fara, hérna, mögulega fara í fjarvistir.
Já.
Eða hvernig best að grípa inn í þegar að fólk að fara í gegnum lífskreppur. Bara hver eru fyrstu viðbrögðin í sálrænni skyndihjálp. Af því það eru miklu meiri líkur og þurfur að hjálpa starfsmann að fara gegnum lífskreppu eins og heilsubrast eða skilnað eða eitthvað slíkt frekar heldur en að hnoða í hjartáfalli.
Akkurat, já.
Þannig að þú veist allir þessir hlutir, þannig að það ekko fjarvistir starfsævin, þar sem að starfslokanámskíðin kom inn í. En svo erum við með alltaf bara þessi þetta árlega heilsufarsmat og þar man ég að við stungum alveg rosa mikið í stúð þegar við vorum að byrja vegna þess að við hérna settum inn hamingjuspurningar. Og fólki fannst það rosalega skrítið þegar við vorum að byrja en í dag fólk alveg bara já, þetta auðvitað bara mjög mikilvægt að snúa ekki, að spyrja ekki bara ykkur að vankanta
Akkurat.
Heldur líka bara fyrst, hvað gefur lífið minni gildi í dag hvað það sem bæri mér ánægju þannig að við erum með ekko, fjárvistir starfslokin og svo heilsufársmötin og svo auðvitað erum við með auðinast klíning sem bara meðferðastofa sem að fólk getur bara komið á eigin vegum að bóka tíma En líka það sem að fyrirtækin okkar njóta forgangs í erinu vera þau fá alltaf slott.
Já, akkurat.
Inna meðferðastofuna.
Já.
Þannig ef þú til dæmis með starfsmann, bara svo í síðustu viku, þá erum við með starfsmann í einu fyrirtæki sem að hérna fær mjög erfiðar, óvæntar fréttir, kemur mjög mikið við hann og mun alveg hafa áhrif á hann. Og stjórnandinn býður honum myndur að vilja fara og hitta fagaðila. Og hann var komin daginn eftir bara inn til fagaðila og við vissum alveg hvert starfsumhverfið hans var.
Já, akkurat.
Þannig að þannig var pínu hægt að styðja við hann.
Já.
Þannig að við erum annars vegar með þjónustuna við hérna fyrirtækin og svo erum við með auðnast klíningina og svo erum við þetta alltaf líka að sinna einhverjum ráðgjafa hlutverkum inn í fyrirtækjum og stofnunum sem ekki þjónustu.
Já, akkurat.
Þannig að þú veist þetta rosalega breytt þjónustu bil.
En þannig að í rauninni það er alltaf eitthvað sem að snertir fyrirtækin, þú veist þau geta á í rauninni á hvaða vettfangi komið til ykkar.
Já, það svolítið þannig og ég meina, ég man eftir einu fyrirtæki sem að ákvað rétt fyrir rétt árun og COVID skall á og þá voru þeir ákvaðir bara fjárfesta mjög mikið í heilsu og heilsu starfsfólksins og þá ákvaðir bara bjóðu upp á heilsuráðgjöf þar sem að fólk gat bara komið inn til okkar og fengi bara svona ekkit að hefðbunna heilsufarsmat heldur þú gast bara fengi áhuga hvetjandi samtal
Akkurat.
Um það bara hvernig þú gast allt þetta og svona og það kannski svona skemmtilega dýnamikin að við erum rosalega oft að líka svona fabuluna með vinnustöðum bara hvað skynsamlegt að gera núna eða hvernig getum við hjálpa Við svo til dæmis í einu fyrirtæki erum við núna þau eru að skila mjög stóru verkefni það rosa mikið álega fólki og ég gæti verið rosalega góð með mig í fílabesturnu og sagti fólk bara til verðið að slaka á og draga andan og gera eitthvað svona en ég verð líka bara að mæta fólki og vita það að þau mun ekki den til að losna þetta álega næstu 3-4 vikunar
Nei, einmitt
Og þá það miklu meira hlutur mitt bara ok, hvaða grunnþætti ætla þú að sinna sérstaklega vel
Já,
næstu vikuna
akkurat.
Af því ég ætla ekki að fara að vera að segja hvað þú að gera en ég get kannski aðstoðaði við það hvernig þú getur mögulega gert sem best úr hlutunum eins og staðan er núna
Einmitt.
Þannig að það svona þú fær svona brota af því sem við erum að fást við svona
Já,
að stælja
akkurat. En eins og bara að því að núna komið bara inn í mismunandi fyrirtæki og þið væntanlega byrja alltaf á okkur samtali við stjórnendur. Svona hvernig ráðgjöf það að veita stjórnendum bara í rauninni að því að eins og ég sagði áðan þið getið svona þeir eru með svo mikla fjölbreytta þjónustu sem að snertir á svo mörgum þáttum. Svona hvar eru það í hverju fælst ráðgjöfin til stjórnenda og svona þetta samtal?
Sko það rosa gaman að segja frá því að það sem við finnum að fyrirtækin sem eru kannski búin að vera lengst hjá okkur, þar erum við farin að sjá og stjórnendur eru bara í vaksandi mælifarnir að átta sig á sínum ábyrðar hluta gagvart í að þú ert stjórnandi, þá ekki nóg að vera með sérfræði þekkingu á þínu sviði, þú þarft líka að kunna að vera með bara mannafórað.
Já.
og það bara rosalega breið flóra af alls konar hlutum.
Já.
Þannig að margir þeirra alveg rosalega skynsamir í því að sækja sér handleiðslu til okkar.
Já.
Þó þess ekki nema bara samtal. Bara, þú veist, ég hérna með starfsmann sem að fara í gegnum bara lífsgreipu, hann vill ekki tala um það. Hvað á ég að gera?
Akkurat.
Eða ég að fara í gegnum mjög erfitt tímabil með hérna teimi mitt. Ég veit að ég þarf að hérna fá mikið út úr því að reyna mikið á það og mér líður illa með það, ég hef tilhneigingu til að vera dálítið skipandi og fjarlægu þá hvernig best að gera það samt?
Akkurat.
Og það það sem svo geggjað að fólk svona aðeins fara að átta sig á þessu að við getum jafnvel aðstoða við það.
Já.
Og svo til dæmis eins og bara ákvarðanir að við erum ofta hérna taka ákvarðanir, ég meni við tökum miljón ákvarðanir dagstaglega en stundum að átta sig á því hvað það sem stýrir ákvörðinni minni.
Akkurat.
Og hvað það sem ég þarf að huga að sem veldur því ég tek ákvörðin hvort sem það varðar hagsmunni, fjárhagslega hagsmunni fyrirtækisins eða velferð starfsfólksins eða hvað sem það
mm-hmm.
að það líka svona angi sem að vaxa mjög hratt innan hún sjá okkur.
Akkurat.
Þannig að ég rosa glöð að sjá og mér svo mikilvægt við tölum þetta jákvæð sem líka gerst. Við erum að sjá svo einmitt að svona aukna ábyrgð og aukna athygli gagnvart því bara hvernig geti staðið með vel sem stjórnandi
mm-hmm.
þannig að það svona eitthvað sem við sjáum
Já, akkurat, mér þetta einmitt einna, svo ótrúlega áhugaverði punktur
mm-hmm.
Bara svona einhvern veginn, þessi umgjör í kringum bæði nýja stjórnendur og stjórnendur sem að hafa margrára reynslu mm-hmm. að það einhvern veginn bara af því það alltaf öðruvís að vera sérfræðingur heldur en að vera stjórnandi
Já.
Og maður getur ekkit bara svona stækka þetta sérfræðing hlutverk og þá er þetta bara stjórnandi.
Nei.
Þú veist, þetta er svo mikið samblanda svo mörgu öðru Já. Og stjórnendur áttu sig á því að hérna, þeir eru fyrst og fremst ábyrgir þá fyrir fólkinu sínu.
Akkurat.
Og það einhvern veginn svona... Já, það bara alltaf að gleði með að heyra að þú veist, þið finnið svona þessa breytingu, sko.
Já, og líka kannski að mörgu leiti var atvinnulífi okkar kannski ekki endilega hjálplegt að þessu leiti vegna þess að kannski eini framgangur þinn í starfi sem sérfræðingu var síðan að fara yfir í mannaforaf.
Akkurat.
Og verða stjórnandi.
Já.
Og þú kannski varst allt í núna stjórnandi en þú vissir ekkert hvaða verkfærið áttir að nota.
Einmitt.
Og þú ert kannski settur í leiðtogaþjálfun sem getur gefið alveg rosalega góð ráð en svo þarftu kannski bara líka að læra á verkfærið sem þú hefur.
Mm-hmm.
Og sum getum við tilengja okkur úr einhverju fræðslu en sum líka þurfum við að fá bara aðstofið bara hvernig Já. Á ég að nota þeim.
Mm-hmm.
Og það til dæmis höfum við nota rosa mikið í ekkomálaflokknum af því að við leggjum svo rosalega ríka áherslu á þjálfun stjórnenda.
Já.
Og við sjáum bara að ef að stjórnendur eru svona proaktiv í þessu málaflokki að þá erum við bara að sjá að máli koma miklu fyrir inn
mm-hmm.
og þau leysast yfirleitt að farsælli hátt.
Já.
Þannig að þessi markvisa þjálfun sem að ég talaði dálítið fyrir tómi meiru fyrir nokkur mánu síðan, fólk var bara ég alveg verið rældur og ég seti í 3 tíma
já.
Og hlusta á því
akkurat, já.
Að fólk er allt í henni núna bara að fara að fatta já, heyrðum bá, þetta er bara öryggi mitt
já, akkurat
mitt öryggi er fólki í því að læra þetta
mm-hmm.
þannig að það er svona eitthvað er ótrúlega skemmtilegt að sjá hvernig þetta er svona að þróast í jákvæða áttamínu
já,
vandi.
Já, akkurat mm-hmm. já, það bara eins og ég segi, það bara gleði mig að heyra það sko. Mm-hmm. Af því að þetta er hérna Þetta er svo stórt stökk og sérstaklega eins og fyrir stjórnendur þeir eru ofta stígu upp úr svona jafningjahóp
Já.
Og þá er þetta náttúrulega allt, þá er sko umgjörni kringum þetta allt öðruvísi heldur en þegar það kemur í nýstjórnandi, ekki að það sé eitthvað hérna sko minna erfitt eða krefjandi, þú veist þetta er bara allt öðruvísi aðkoma.
Já og þarna til dæmis og það er ótrúlega magna, ég minnst alltaf svo frábært þegar til dæmis mannustjórar eða mannusfólki spottar þetta. Og svolítið jafnvel vísar stjórnanda inn til okkar, einmitt, akkurat þessu voru það nefna.
Mm-hmm.
Stjórnandi sem er að stígu upp úr jafningasamtali, hann þarf bara aðstoð, vegna þess að það eru bara komna rosalega marga skrifa samfélagslega reglu sem mm-hmm. hann á að tilheyra,
Já.
Sem að hann allt í einu þarf að stíga upp fyrir Já. Af því hann byrja ábyrð.
Akkurat, og tengingar og samskipti Já. Og bara allt.
Og þá er það stundum, ok, hver er grunnkjarni mín, er ég átakafælina eðlisfari? Er ég með sópundi teppisindrómi
mm-hmm.
og vonast þess að ég geti sópa öllum átökum undir teppi þegar ég vonum að á endanum mun þetta hverfa
akkurat, akkurat.
Eða er ég aðilinn sem að setjast svo á mig hugrekkishattinn og garga og sett mörg
Já.
Þú veist, ég sem stjórnandi þarf svolítið að átta maður hvar ég er þarna
akkurat.
Þannig að einmitt, þetta jafningja og auðvitað nýr stjórnandi að það er mjög margir farnir að taka upp á því að bara vísa stjórnundu strax inn til okkar það sem við erum bara búið til svona ákveðin öryggisvendil og lífvæð
mm-hmm, akkurat, já, finnst það bara hljóma mjög vel.
Já.
Svona að því að þið hafa bara svo mikla reynslu að koma inn í fyrirtæki mm-hmm. og náttúrulega örgulega margt sem keimlíkt.
Mm-hmm.
Hvar svona hvar liggja svona þessi helstu kannski áhættu þættir innan fyrirtækja? Þú veist mm-hmm. við höfum aðeins komið inn á þessi ekkomál.
Já.
Sem hefur náttúrulega bara risið mjög mikið undanfarin ár sem eru þetta bara tilefni til.
Já.
Svona hvað, eitthvað svona samfella í þessu svona sem það hefði séð bara út frá samstarfinu ykkar við fyrirtæki út bara bæði stór smá?
Sko, minnst þú svo gaman að þú notur orðið áætti þættir. Ég var mjög spenntur úr því samverst verður að okay. þetta. Vegna þess að hérna, það er bara þannig að í lögum í okkar samfélagi að það fyrir við að vera með skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum.
Mm-hmm.
Og þar eru bara félagslegir vinnuverndarþættir mjög mikilvægir. Og það við höfum bara kerfi í kringum það sem áhættu mat á félagslegu umhverfi. Og ég man þegar við sátum þetta námski fyrir ofsalega mörgum árum vegna þess að þá vorum við alveg bara svona já, ok, þetta getur við að nota, þetta tæki. Það var svolítið þannig að það gat hver og einn nánast gert þetta eftir sínu höfði
mm-hmm.
en það sem að við gerðum í raun og verið var að við byggum bara til teimi, áhættumats teimi sem bjó til í raun og verið bara greiningartæki sem að mælir þessa áhættu þætti inn í fyrirtækjum
okay.
og það í raun og verið yfirleitt svona fyrsta snertingin okkar þegar við komum inn í fyrirtæki að þá könnum við hvort að sé til gildandi áhættumat
mm-hmm.
ef það ekki, að þá mælist við oft til þess að við byrjum á því að greina fyrirtæki svona. Því þá erum við annars vera að tekja í boxi það að við erum að fylgja lögum og reglum í landinu.
Mm-hmm.
Við erum að skoða þessa almennu áhættu þætti sem náttúrulega bara ekko og það hérna einvera við vinnu og það bara allt þetta umhverfi sem skiptir máli.
Já.
Og síðan skoðum við starfsánægjuna, mm-hmm. skoðum stjórnunina, skoðum starfsævina og úr þessu sjáum við mjög fljótt hvar áhættu þættinir eru og þegar við erum búin að spotta það þetta er svolítið bara eins og við erum komin í meðferð mm-hmm. þá erum við búin að kortleggja hvar vandinn er og þá erum við bara með inngrip í samræmi við það þannig að þetta er svona veist, að nýta oft það sem að reglugjarnirnar segja til
mm-hmm.
nýta það eitthvað neitt í góðra verka og ég verð að rósa vinnu eftir litunum sérstaklega þar þegar mm-hmm. maður gerst alveg rosalega mikinn skurk í því að hefja svona upp þetta félagslega vinnu umhverfi og mikilvægi þess því það raunverulega því þegar upp í staði, hvað er það sem skiptir mestu máli, jú, þetta er það sérfæði þekkingin og tækin og allt svona en ef fólki líður ekki vel, hvað gerist þá?
Ekki neitt.
Það er bara svolítið
þannig. Já, einmitt. En í þessu, þú veist, þegar við erum búin að hérna, áhættu með þetta fyrirtækin,
mm-hmm.
er þá eitthvað svona...
Femu.
Já, þú veist, sem að þið sjáuð, þú veist, er þetta stjórnunin, er þetta ekko, þú veist, hvað svona sjáuð helst?
Rosalega oft er þetta þannig að það er kannski svona, eins og við tölum oft svona skortur á hvernig öryggismenningu og þá er það mjög oft ekko og það er svona verið í gegnum ári núna upp á síðkastir. Eða svona, ég vil segja að það er svona cirka 2 ár síðan við sáum alveg svona gaggera breytingar og ég er búin að vera núna alveg á svona mörkunum með langar einhvern veginn að koma því líkin í umræðina allt það góða sem við erum búin að vera að gera
Akkurat.
Í ekkumálum.
Já.
Við erum búin að lifta grettistaki á ofsalega mörgu vinnustu. Við erum að gera rosalega góða hluti og við megum ekki gleyma því að hrósa okkur líka fyrir það. Þannig að þú veist, ekko hefur sannarlega verið áhættu þáttur en hver er undanfarna ekko? Það eru samskipti. Og vinnumenning
mm-hmm.
og stjórnunarhættir.
Já.
Þannig að mjög oft eru stjórnunarhættir svona stór áhættu þáttur.
Já, akkurat.
Þannig að við erum rosa mikil aðvinni því og vegna þess að stjórnunarhættir og samskipti hafa svo mikil áhrif á þess að grunnþætti sem eru ekko og fjarvistir.
Já, emmitt. Og svona alltaf bara, þú veist, spilar þetta örglega inn í margt annað bara upplifa fólk eins og það tilheyri ykkur teimi og líður þið vel að mæti vinnuna og alls konar svona, án þess að sé kannski að verða fyrir ykkur einildi eða eitthvað þannig
og það er kannski það sem mér finnst svona mikilvægast að því alltaf þegar við förum í gegnum svona breyting og samfélagslegri orðræðu og við erum að búa til nýja félagslega reglur sem við erum að gera í ekkomálufloknum
mm-hmm.
að þá verður við þetta rosa bylting í upphafi sem er svo nauðsynleg og hefur rétt á sér
Akkurat.
Og þegar við erum búin að ná því þá er það kannski okkar fagfólksins að taka þetta lengra
mm-hmm.
og það er svona það sem við höfum verið að gera undanfarin ár að vinna mitt með bara farsæl samskipti umburðlindi gagnvart hvort öðru skapa jarfi þar sem að ég get sagt að ég hef stundum verið spurt Ragnhildur, ekki bara sniðugast að hérna, við setjum bara inn í mannustefnuna að það bara ekki faðmað og kyss til hamingjum daginn það bara langsniðast og ég alltaf bara, nei þá verður þetta bara svona skúfuskjál vegna þess að við förum ekki eftir svoleiðis reglum sköpum frekar vinnumenningu sem gengur út af það að það sé þannig að jarfiðurinn að ef ég típan í hópnum sem vill ekki fá faðmað eða kost, þá get ég sagt það Það enginn að fara að setja út á mig.
Nei, einmitt.
Það enginn að fara að gaggrinna mig.
Já.
Þannig að þú veist, þetta svona kannski endin sem við erum að sjá, eða það sem við erum að byrja á núna og við sjáum að að vaksa, að fólk raunverulega að æfa sig í því, bara byrja, hvernig ég, ef að vinnufjörlega minn, sem ég vinn hvað mest með, ef að hann mun gefa mér einhverja endurgjöf, sem að hann að segja mér honum finnst eitthvað óþægilegt mig.
Akkurat.
Hvernig á ég að bregðast við? Og það þessi lærdómur sem svo mikilvægur.
Einmitt. Já, þetta bara, ég meina auðvitað, rýmar þetta kannski við Marta sem maður hefur heyrt áður, en Já. Það einmitt þetta sko að, hérna, svona þetta sálfræðilega öryggi að maður geti sagt Já. Bara í fíl ekki knús
Akkurat.
Og þá bara það svoleiðis.
Akkurat, og mjög oft þarf maður einmitt svo að leiðbeina fólki gegnum, ok, ef ég segi í fíl ekki knús, þá alveg eðlilegt að mér líði pínu, kjánalega með það eftir á og með líðupínu illa og það sé óþægilegt stundum upplifum að létti fyrst til að byrja með og svo færum maður svona ég búin að setja ykkur óþægilega áru inn í hópin
Já, akkurat.
En þannig eru samskipti ég hef aldrei hitt hjónaband eða samskipti foreldris og barn það sem allt leikur í lindi allt áruðin kring alla ævi það sama á vinnustöðunum við þurfum að fara í gegnum krumpur og haspur á sálinni
akkurat.
Til þess að komast í gegnum það að vaksa og þroskast
Já, einmitt Já, þetta hérna þetta einhvern veginn bara svo áhugavert allar þessar pælingar
Já.
Að þetta á svo mikið heima líka bara eins og fjölskylda er,
já,
þú veist, það eru bara alls konar samskipti í gangi og það alls konar í gangi sem að maður þarf að stilla af og maður þarf líka að gera það í vinnunni.
Já, og mér finnst oft gott að útskýra þannig hvort sem það eru fjölskylda eða vinnufélagar, að við erum bara í svona ákveðnu sólkerfi, við erum búin að mynda okkur ákveði sólkerfi, það sem eru bara reglur og það eru bara ákveðnu hlut sem við fylgjum, við erum ekki öll jafn góð í að átt okkur reglunum,
Akkurat.
En stundum það þannig að það eitt sem vill breyta ykkur.
Já.
Og þá bara getur það reynst svolítið erfilega en við þurfum að þola það.
Já, akkurat.
Það það sem mikilvægast.
Já, einmitt. Mér erist líka áhugavert bara því að hérna, tala svona þessa þessi þemu sem að koma út úr áhættumatinu.
Já.
Eitthvað af þessu, þú veist að þú ert búin að tala stjórnunina og svo út frá því kemur þú veist, samskiptin og ekko og allt þetta. Svona, hafið fundið fyrir einhverju svona þema varandi það, þú veist, hvernig þið getið komið inn en með svona kannski forvarnir?
Já, þar til dæmis við erum alveg mjög svona hlýnt því að áhættumati gefur okkur oft til dæmis vísbendingar það segja sig svo að við gerum áhættumat og við sjáum að því við flokkum þetta á sko grænt, gult og rautt og það sem rautt, það þarf til dæmis bara mjög mikið inngrip
Já.
En svo erum við kannski með eitthvað gult og við sjáum kannski að það hefur ekki verið búið upp á heilsufarsmati svolítið tíma, hann við vitum kannski ekki alveg hver staðan á vinnuhópnum
Já.
Og þá setjum við það kannski inn í forvarnastarf
okay.
eða kemur í ljós að við erum hérna, segjum sem svo að hérna, það búið taka heilsufarsmat í einu teimi og það rosa mikið hérna, við sjáum bara að svefnblýsi þar, eða þú veist,
Já.
Að fólk er kannski ekki sofa alveg nóg.
Já.
Það getum við að fara í forvarnir að einhver sé að fara dettu í fjárvistir,
mennti
að koma inn með fræðslu.
Já.
Eða við getum búið þess einum einstaklingi bara að heyrði það væri sniðut fyrir það að koma upp í auðnust og fá hérna smá fræðslu eða smá samtalum það bara hvernig þú getur farið í ákveðið forvarnastar. Þannig að annars vegar erum við ofta að hugsa mynd út frá einstakling og svo hópnum í heild sinni.
Akkurat.
En svo það líka það sem áhugavert að þegar að því ég svo hrifin af þessu forvarnagleraugum að þegar að mannesfólk og stjórnendur eru farnir að átta sig á mikilvægi forvarna í félagslega umhverfinu að þá eru þeir oft svo fljótir að grípa miklu frekar inn við.
Já.
Og til dæmis bara það að við erum að fara að ganga í gegnum breytingar, við erum að fara að flytja, við erum allir rosalega spennt fyrir því, en það samt álag.
Já.
Allar breytingar eru streituvaldandi. Ok, hvað eigum við að gera þá? Hvað sniðugt að gera? Það sniðugt að stjórnandi kannski orðið það. Það sniðugt að stjórnandi setja sig svona í samband við fólki og sé að tala breytingarnar og það sé eðlilegt að líða alls konar og það mér segja alls konar kerfum. Svo getum við fengið fagaðilinn. Þetta svona það sem við sjáum að er líka að vaksa. Fólk eru að átta sig á mikilvægi forvarna.
Já, akkurat. En líka hvernig en það lítur pínu þannig út bara einmitt þegar komið inn og bara okkar hérna eitthvað raukt og svo eitthvað gult og það svona það svo sé pínu auðveldra að byrja á því sem svona einhvern veginn aðeins minna og bara heyrðu okkar við getum fara inn með forvarnir og þú veist svona svo bara okkar þetta raukt bara þú veist hvað hérna hvernig á að byrja á þessu
Já. Og þá erum við rosalega oft bara aðstoða stjórnendur við það bara hvernig best að byrja. Og mjög oft að verður fólk alveg svona hrættið að órugt.
Já, akkurat. Hvað
er þessu bara guðmengóri, er bara búin klúður öllu.
Já.
En staðarindin svo að það bara eðlilegt að lenda rauðu með reglum millibili. Mm-hmm. Við þurfum bara að vinna með það.
Mm-hmm.
Þannig að mjög oft erum við líka bara leiðbeina fólki bara hvernig að getur skref fyrir skref fundið svona farsæla leið.
Já, akkurat, akkurat. En eins og, hérna, að þið sjáuð bara, við erum náttúrulega búin að tala þessum stjórnunina, en það bara svo mikið sem að einhvern veginn, stjórnunin svo mikill vendipunktur sjáuð þið svona bara þegar við tölum aðeins sem það áðan líka varandi það stjórnundur eru svolítið átt að segja á sínu hlutverki sem stjórnundur og svona
Já.
Hvernig svona hafið þið verið að meta bara eins og til dæmis tengslina milli bara stjórnunda og starfsfólks
já.
Bara svona hvernig, já, bara hvernig dýnamíkin er bæði, auðvitað getur þetta verið mismunandi stór, bara teimi eða deildir eða svið
já.
Þú veist, hvernig svona hvernig blasir það við ykkur?
Sko, það náttúrulega allur gangur á því af því hér helst rosalega oft í hendur líka bara svona þessi áþreifanlega eða þessi ósýnilega vinnumenning eða þú til dæmis inn í stofnun sem á sér ofbúst að langa sögu það sem hefur kannski myndast bara mjög sterki stjórnunarhættir sem að jafnvel eimir af ennþá
Akkurat.
Að þá hefur það oft alveg áhrif og Já. Þá mikilvægt eins og fyrir okkur oft að setja bara orð á það
Já,
En svo það líka þannig að fólk stjórnendur eru í svona, hvernig geti listi, þeir eru farnir að átta sig svona betur á því hvernig þeir eiga að leita sér aðstoðar ef það þörf á einhverju.
Já.
Og mér finnst það oft svo, minnst það svo einhvern veginn góð spiti.
Já.
Að þeir eru einhvern veginn svona farnir að stíga upp og átta sig á þessu að þeir þurfa að leita sér aðstoðar en... Það sem við horfum alltaf á í raun og veru að samtali milli starfsmanns og stjórnanda þarf að vera í tveimur brautum.
Mm-hmm.
Það annars vegar stjórnandi sem fer niður til starfsmannsins og starfsmaðurinn upp til stjórnandans.
Já.
Og þú getur verið með stjórnanda sem kemur inn til okkar og segir bara, já veistu það, ég bara sé stjórnandi sem bara, það alltaf opinu skrifstofunum til mín og fólk hefur bara fullt aðgengi að mér. En í atferlinu þá kemur hann aldrei í hádegismat að það er svo mikið að gera hjá honum og hann svarar aldrei tölupóstum. Þannig að starfsfólki metur það svo mikið að gera hjá honum að það ákveður að trufla hann ekki.
Já.
Og stjórnandur hugsa bara, já það bara allt í hérna vel lukkunar standi hér, það engin sem kemur til mín. En þá eru það oft bara þetta samtal sem að skortir.
Já, akkurat.
Þannig að sko, og sömulegis mikilvægt líka því ég svolítið hrifin af þessu hérna svona emotional contamination, þar sem tilfinningaleg áhrif stjórnanda á starfshópin sinn.
Mm.
Við vitum það til dæmis að líðan stjórnanda hefur miklu meiri áhrif á líðan starfshópsins í heildsinni heldur en bara einn starfsmaður.
Akkurat.
Þannig að ábyrðin líka svolítið mikil þar.
Mm-hmm.
En svo má líka heldur ekki glemma því og ég tala oft það að stjórnendur eru líka fólk.
Já.
Og ég sé oft, eða mjög gjarnan, stjórnendur sem eru svona millistjórnendur sem þurfa að svara upp og niður
mm-hmm.
að það ofta ekki dosalega óskaverð staða það ofta alveg rosalega streitu valdandi hlutverk
mm-hmm.
þar sem að þú mætir í raunum vera ekki skilningi hvorki upp á við endilega niður við
Akkurat.
Og þá ert ekki endilega fá hana jafningastuðning eða aðstof sem þú þarft á að halda
mm-hmm.
og hvað gerum við þegar við erum orðin streitt þar þá höfum við tilhneigingu til að loka okkur af eða við höfum tilhneigingu til að mikromanagera
Já, einmitt
Skilurðu?
Já
En það er alltaf svolítið háð hverjum á einu fyrir sig.
Mm-hmm.
Þannig að þetta flæði milli stjórnanda starfsfólks hef sko, á rætur sinna rekja í svo margar áttir annars vegar söguna,
mm-hmm.
annars vegar í hérna persónu einkenni hvers og eins og síðan í raunum verið bara stjórnuna lagið hvernig því er hátta.
Akkurat. Og svo er þetta líka bara mismunandi, ég meina svona þessi stærri fyrirtæki eru þetta með marga, allir mist bæði milli stjórnendur, framkvæmdastjóra og allt þetta.
Já, já.
Og svo eru þeir einmitt mismunandi á milli sín, þannig að þeir eru að setja kannski mismunandi ábyrgð á sína milli stjórnendur og allt þarfram eftir götunum.
Akkurat, og það er oft svona eitthvað sem að getur orðið áhættið þáttir að því hvað gerum við rússalega oft, við förum í samanburðinni ekki satt.
Mm-hmm.
Fyrir maður að byrja okkur saman við bara, ó já, það sem er þannig að framkvæmdastjóra og hann fer alltaf að fara klán 3 og 50 og þarf ekki að skrifa eitthvað eða eitthvað svona. og það oft alveg ógagnlegt.
Akkurat.
Þannig að þetta virka samtal til dæmis í einu stjórnenda lagi getur skiptir rosalega miklu máli.
Akkurat.
Og annað sem að við sjáum, sem að við höfum þreytumst ekki á að tala er að þegar kemur að félagslega umhverfinu að þá það oft eitthvað svona sem að fólk telur að það sé bara ok, við bara gerum stefnu og við gerum verkferla og þá getum við bara tikkað í box. En þetta þarf að verða tungumál.
Akkurat.
Þetta þarf að verða orðræða inn í fyrirtækinu. Þess vegna vorum við alltaf svo glöð þegar Ekko varð eitthvað neginn svona fólki þjált. Ég man ennþá eftir síntalinn sem ég fekk þegar að hringdi ykkur utan og bæði bara, já, eða Ekko, þetta er að verða til. En sko, og hvað skiptir mestu máli þá? Það að búti tungumálinn á vinsta. Það stjórnendur og efstulögin gangi þar með, fram með góðu fordæmi. Þannig að þegar til dæmis ég með ekkofræðslu segið það að þá mikilvægast að öllu að stjórnendur séu sínlegir þar og forstjóri eða forstýra, skilur við, það alltaf þannig.
Já.
Þetta hefur áhrif. Þannig að ef við ætlum að búti nýtt tungumál, þá ekki nóg að skrifa stefnu og það ekki nóg að halda fræðslu klukktíma. Við þurfum öll að saminast svolítið.
Akkurat, já. Já, ég meina, og maður skilur alveg hérna svona praktikinn á baku það, þú veist bara eðlilega þetta þannig, en svo einhvern veginn þegar þetta, bara þegar fólk þarf að fara vinna eftir þessu og tala og bara að vinnustæða menningin einkennist af þessu, þá þetta getur ýmislegt komið upp, sko.
Já, og það sem svo ótrúlega áhugavert að þú veist, þú getur setið og hlusta á mig kannski tala í þrjá tíma, svo kemur starfsmaður og segir bara eitthvað, heyrði, veistu það ég bara get ekki unni við tóta, hann bara ekki bjáni hann að leggja mig einildi og allt í næstu bara kjaftstá þú bara veist ekki hvernig þú bregðast við ef þú ert ekki búin að staldra við eiga samtali í handlislinni eiga dialógin, bara hvernig myndi ég bregðast við er ég búin að meta hversu fær ég í því að taka þessi samtöl veist, þetta til dæmis bara þetta að við séum veist, ég svo glöð að við séum að áttu gröða þetta öryggi stjórnandas að fá fjálfun í þessu eða hvernig erum við að nálgast fólk í fjárvistum og uppáhaldi mitt, hvernig erum við að nálgast fólk sem er að fara gegnum starfslok eða er að fara að hætta starfum
einmitt.
Ég man að til dæmis eftir einu mannustjóra sem vorum að innlega þessa stefnu hérna starfslokastefnu inn í fyrirtæki fólk sem er að hætta starfum vegna aldurs og mannustjóri hringdi okkur alveg bara kortir í kynningu bara, ég veit ekkit hvað glæri nei hvað myndi ég á hofa fórsýðinu ég get ekki haft sólarlag eða hvað er ég að tala dag og henni gekk svo eitt gott til og hún vildi svo vel og ég svo glöð að hún skildi bara opinbert af því þetta oft óttin okkar
akkurat
veist, að nálgast eitthvað sem í fólki ég vil pínu
erfitt líka því þetta svo þetta svo rosalega stórt skref
já
Og líka sérstaklega þegar maður hérna, hefur ekki gengið gegnum þetta sjálfur og er kannski ekki að fara að gera það fyrir nætti kannski 20 ár
eða eitthvað.
Að þá hvernig bara, hvernig á ég að setja mig í þín spor, ég skil ekki hvernig að hætta að vinna.
Akkurat.
Þegar maður er kannski bara, þú veist, bara kemst ekki af að þess að vinna, sko.
Nei, og þetta er til dæmis, veist, þetta er mjög skemmtileg verkefni þegar við fórum þessuna bor til okkar að svona vinna með stjórnundum í því bara hvernig eigum að taka þessi samtöl og þar til dæmis skiptir rosalega miklu máli að vera bara í auðmæktinni sinni að bara vita hvernig maður að maður þora að vera bara veist, ég bara aðeins óryggum með þetta eða hvernig sér þetta fyrir þér
akkurat
af því að það var rosalega oft af því þegar við vorum að gera starfslökunámskeiðin þá söfnuðum við dæmisögum og við hittum rosalega mikið af fólki sem var hætt störfum og við spurðum við út í bara hvernig var starfslökunsamtali og hvernig kvöddusti og eitthvað svona og það var svona eiginlega rauði þráðurinn að ef að stjórnandi var óöruggur þá var hann yfirleitt búin að skipuleggja starfslöki fyrir þig þá var bara við köpum köku og við höfum bara kaffibóð og du-du-du og eitthvað svona
Já.
Og við megum ekki setja þetta á stjórnanda þarna hún gekk gott eitt til hann vildi svo virkilega standa sig
Já.
En það sem við hefum kannski lært svona í seinni tíma rás er að við þurfum að spyrja
Já.
Fólk vill alls konar
Og líka bara taka spjalli, bara hvernig lífur með þetta, sérðu þau eitthvað fyrir þeir, hvernig næstu vikur og mánuður verða,
Akkurat.
Bara, þú veist, allt þetta sko.
Já, að því á endanum erum alltaf bara fólk
já,
og við erum að takast á við alls konar hlut.
Já, já. Mér finnst þetta er hérna mjög áhugavert svona, já, áhugaverður svona hluti bara af þessum svona mannsmálum í heild sko.
Akkurat.
Og hérna, og í mannum þetta... sko mamma var að hætta að vinna núna í vor
Já.
Og ég manum þetta hún sagði við mig nokkra mánuðum að hún hætti að þá var mitt saman bara, ég að fara á svona starfsloka námskeið og þú veist, þú mást að ána með þetta og bara það búið að tala við mig hérna, þú veist, þetta í bóði fyrir mig, þú veist, ég geti fara í, hérna, þú veist, 50% starfi ef ég vil og alls konar svona og ég bara, hérna, fann það á henni, sko, að, henni leið betur með þetta.
Já, og það bara rannsóknir sem sína okkur fram að það, að við bara, fólki reyði betur af í starfslokunum
Akkurat.
Að það fær stuðning frá vinnustanum sínum.
Já.
Og bara það, þú veist, við hljótum að hafa ákveðna skildu bara sem þegnar í þessu samfélagin að styðja við hvort annað.
Akkurat.
Þannig að bara vanda okkur í þessu samtali og að kveðja fólk með þessum hætti skipti bara ótrúlega miklu máli.
Já, einmitt. Að þið svo líka bara svo mismunandi hvað býður fólks á það stóra fjölskyldu
Já.
Til þess að sinna eða, Já. Ég meina, þetta bara hérna... þú veist, á það litla fjölskyldu
Já.
Þú veist, það sem mismunandi hvað býður það bara að fara að setja heimi á sér eða nóg framundan
Já.
Þannig að það örugglega hefur líka rosalega áhrif á þessi starfslok
algjörlega og ég man sko minnst alltaf svo gaman þegar við höldum þessi starfslok og námski þetta eru með svona uppáhalds námskeiðunum sem við hrefna höldum við heldum mjög lengi í það að vera tvær sko að stýrsa því að þetta er svo skemmtilegur hópur skytur ímyndaðir þekkingar auðlendina sem í einu herbergi
Einmitt.
Og það svolítið eins og við vorum að tala áðan það sko að tilinka sér orðræðu við það hvernig að hætta störfum
Já.
Og ég man eftir einu manni sem komur á námskeið til okkar sem segi, já, góðan daginn, ég að læra að fara úreldinga námskeið. Því mann ég segi, ó nei, ég verð að breyta orðræðin hans.
Já, akkurat.
Og bara það, þegar við fórum með mitt í gegnum félagslegu hlutverkin og bara áskoranir og hugsanir okkar og svona,
já.
Að þá hérna varð svona ákveðin viðhorfsbreyting hjá hann.
Já.
Þannig
Honum hefur auðvitað liðið bara eins og hann væri verið að bara að renna út á tíma.
Já.
En ekki að það væri kannski bara nýr, Nei. Svolítið spennandi kafli að byrja.
Nei, og það sem svo magnað að sko, ef við gefum fólki tæki fyrir svigrum til þess að orða það, að þá verður léttir nátt þannig að við komist í gegnum það.
Akkurat.
Þannig að sko mjög oftan starfsleikunámski verður svona samtali eins og bara já, ég bara einhvern veginn. Sá ekki alveg fyrir mér hvað ég ætti að vera að fara að gera og þegar þið töluðum eitthvað starfsloka námski sem ætti að vera tveir heil í dagur og áttum að fara að tala um félagslega heilsu mér að þetta bara svo yfirþyrmandi en bara það að þá fyrir ákveðið svona viðgerðu fætt í gang þannig að sko þetta getur við líka gert en á vinnustuðum
já, þetta er mjög áhugavert ein spurning kannski svona bara í lokin bara eins og við höfum komið inn oftinn og þið komið inn í hérna, fyrirtæki, stór og lítil og, og hérna, þetta er bara alls konar fólk og svona er eitthvað svona þegar þið hafið séð þetta breytingar til dæmis var þetta ekko og, og það sem við höfum rætt er eitthvað svona breytingar sem þið myndi vilja sjá eins og í framtíðinni, þú veist, er eitthvað svona verkefni sem þið myndi vilja sjá að fyrirtæki myndi taka með aðeins svona fastar tökum
Já, það alveg svolítið svona, þetta kannski svona helst í hendi við það af hverju kannski við hrefna fórum á stað í upphafi vegna þess að þegar við svona stigum okkar fyrstu skref að þá var þetta svona, já, litlu krúllu stelpunar að tala mjúkumálin og síðan bara eftir því sem okkur hefur vaxið ástmegin og bara með þróun í samfélaginu til góðs, vegna sem við þurfum alltaf að fyrir gegnum erfileika til þess að uppskýra eitthvað gott að þá sjáum við það og það er svona svolítið draumurinn okkar að við hættum að fara að líta á félagslegt umhverfi samskipti og öryggi sem einhver mjúk mál, þetta eru bara grundvallar þættir í samfélagin okkar vegna sem ef það er ekki til staðar að þá mun okkur ekki reyða neitt rosalega vel af þannig að breytingin felst svolítið í því að fara kannski og þetta hljóma kannski svolítið hjákallega en að fara aðeins úr í raun og veru fræðanum ef við getum sagt þessu og muna kannski bara eftir gömlu gildanum okkar sem bara hjálpsemi
Já, ömmit
Nei, bara það ef að vinnustæða myndi leggja á sig og bara leggja sérstaklega áherslu það að við erum bara hjálpsemi við hvort annað að bara sko margfeldis áhrifina hjálpsemi eru gífurleg bara fyrir okkur sjálf fyrir einstaklingin og fyrir vinnustæðin í heild sinni. Þannig að bara þessi grunn kjarna við með bara umhyggja, umburðaliti, hjálpsemi í þeim tilgangi að skapa þetta félagslega öryggi sem síðan við getum byggt ón á arðsemi og árangu fyrirtækja. Þessi skilningur eru kannski eitthvað sem við myndum vilja sjá að myndi verða ennþá meiri.
Já, einmitt. En erum við samt ekki kannski bara komin einhvern veginn, við erum þetta bara pottet komin á einhverju vegferð
Já.
Af því að, einmitt, þetta var svo mikið bara svona einmitt, eitthvað tvær stelpur að tala mjúkumálin.
Já.
Núna heyrum að kannski ekki endilega vera að tala mjúkumálin.
Nei.
Fólk er bara átt að sjá því, bara, ok, það er einhelti í gangi en innan hús.
Akkurat.
Það er alls konar í gangi sem að við erum ekki að fá að heyra en Já. Það mælist.
Já.
Þannig að þú veist, ætlum við séum ekki bara eitthvað starf á leiðinni í
Já.
Það að gera þessi mál
Já.
Bara jafn mikilvæg og árangur og arðsemi og allt þetta eins og nefnir
og það held ég að sé bara akkurat að gerast en, og það það sem við viljum sjá og við bara trúum því, menn að það ástæði fyrir að við vöknum á mótnana og förum að vinnu vinnun okkar
mm-hmm.
er við trúum því og við finnum það svo áþreifanlega að þetta að verða til jafns í samfélaginu
akkurat.
En við megum eins og aldrei gleyma bara þessu grunngildum
mm-hmm.
af því þau eru vilt alltaf bara dýrmætast að veganast í gegnum þetta allt saman
akkurat já, minnst að, já það er svo ótrúlega áhugavert að hérna pæla í þessu þó svo að sé búið að tala svo mikið þetta núna svona senstu ár
já.
Að þá samt einhvern veginn já, ég alltaf að þú veist þetta opnar alltaf einhver svona einhverja gáttir fyrir mér sko
já, akkurat
já, minnst það var spennandi en segðu mér, kannski bara aftur í aðeins í lokin hvað er svona bara framöndan hjá okkur hjá auðnast
já, það er bara skemmtilegu vetur framöndan við sem vorum akkurat að klára að skrifa svona upphafspistil
já.
Haustsins inn í fyrirtækinu okkar og það sem við vorum bara svolítið að sjá að nú verður áhugavert að sjá hvernig svona samfélagið okkar að þróast nú þurfum við mikið með neinn höf og við erum svolítið að fara að finna taktin okkar aftur
mm-hmm.
og það verður rússalega skemmtilegt
Já.
Þannig að við erum svolítið svona að starta vetrinum og við finnum að hann byrjar algjörlega af krafti
Já, akkurat.
Og við finnum að fólk er svona einhvern veginn reiðubúið í ég held að COVID hafa bara kennt okkur margt
mm-hmm.
og fólk er svona reiðubúið til þess að einhvern veginn bara skoða sjálft sig
Já.
Skoða umhverfi sitt
mm-hmm.
og það er svona kannski okkar hlutverk verðum fyrst og fremst fólki því að styðja við þennan vöxt
Já.
Í samfélaginu
Já.
Og það er ekki neitt annað en bara mjög spennandi.
Já, risastórt
verkefni. Risastórt, já.
En skemmtilegt.
En ég held bara, sko, maður má ekki hræðast þetta risastóra. Af því maður verður alltaf að byrja einhvers staðar
mm-hmm.
og svo bara hægt og rólega að vex þetta. Og árum að veita af en maður kannski komin í samstarfið að samvinna með fullta fólki og við erum öll að skapa eitthvað skemmtilegt.
Akkurat. En því líka náttúrulega eru bara búin að sangað eitthvað reynslu núna senstu ár.
Já.
Þannig að þetta verkefni fyrir ykkur lítur út fyrir að vera skemmtilegt.
Já.
Þetta er ekki eitthvað svona sem er kvíðavaldandi eða þið sjáðu sem eitthvað allt og stórt og
Nei.
Þetta er bara eitthvað sem að ykkur finnst spennandi. Þið bara hlakki til að stökka út í.
Já og kannski líka út í því að þú veist við höfum fyllt bæði opinberu stofnunum, litlum fyrirtækjum, sprotafyrirtækjum og stóru fyrirtækjum í þá vegferð að taka eins þennan málaflokk mm-hmm. eða þetta umhverfi. Og fólk er jafnvel ofboðslega hrætt í upphafi, það er engar skrifaðar reglur og það er ekkert einhvern veginn.
Mm-hmm.
Og við höfum séð bara hvað svona, hvernig bara kraftaverkin geta gerst ef allir leggist á eitt.
Akkurat.
Þannig að það snýst svolítið það. Við erum kannski svona, við erum ekki beint kannski vegvísirinn, en við erum kannski, við erum með mér í gegnum veginn.
Mm-hmm.
Og það er skemmtilegt hlutverk.
Já, akkurat. Ég held að þetta sé alveg geggjuð lokaorð.
Já.
Takk kjærlega fyrir komuna. Frábært að hérna heyra hvað þið því að auðnast er að gera
mm-hmm.
og bara sjá hvað þið hafi þróast mikið í gegnum árin og haldið áfram að gera það.
Já, takk fyrir það, kjærlega.
Takk svo með þess.